คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Podcast Catholic ครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับเรายังดูหนังไปด้วยกันครับตลอดทั้งเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับแล้วก็พฤษภาพาไปดูหนังกันอีกครับดูมันให้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องก็มีความน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกันไปตามเรื่องราวของแต่ละเรื่องนะครับและแน่นอนนะครับหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแคทอลิกครับฟังหนังดูสาระนะครับในตอนคิสในจอครับวันนี้เสนอใน EP ที่121ครับจากภาพยนตร์เรื่อง Pray for the Devil นะครับภาษาไทยเขาใช้ชื่อสวดส่งไปลงนรกนะครับคำถามก็คือว่าเมื่อเราสวดเพื่อปีศาจก็ได้เลยครับจริงๆแล้วเราไม่ได้สวดเพื่อปีศาจครับแต่เราสวดเพื่ออัญเชิญเจ้าปีศาจนี่นะครับไปลงนรกซะนะครับเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่ออกมาเมื่อปี2022เหมือนกันนะครับผมพอจะจำได้แม่นๆเพราะว่าครั้งหนึ่งเวลาที่ให้สัมภาษณ์เรื่องการขับไล่ปีศาจแล้วก็ผู้สัมภาษณ์ก็นำภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นเมนมาเป็นแกนในการที่จะให้เราบอกเล่าเรื่องราวของการขับไล่ปีศาจในคริสตศาสนาครับแต่เรื่องนี้มันมีความแปลกอยู่ประเด็นหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับก็คือว่าปกติเราจะเห็นบาทหลวงหรือคุณพ่อนะครับขับไล่ผีแต่เรื่องนี้ครับมอบให้เป็นเหมือนกับกระแสเรียกหรือพระพรพิเศษนะครับก็คือผู้หญิงหรือว่าซิสเตอร์นั่นเองนะครับประเด็นนี้ถ้านักดูหนังนะครับก็จะรู้สึกว่าโอ้มีความใหม่มีความน่าสนใจแต่ในความเป็นจริงในความเป็นคริสตศาสนาในความเป็นหลักของการขับไล่ผีหรืออะไรมีประเด็นที่ต้องไปคิดต่อครับเรื่องของเรื่องก็เป็นเรื่องที่พล็อตก็ไม่ยากครับก็เป็นเรื่องของโรงเรียนที่สอนการขับไล่ปีศาจนะครับซึ่งจริงๆสถาบันนี้ก็มีอยู่จริงที่วาติกันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการขับไล่ปีศาจหรือเราเรียกว่าเอ็กโซซิสต์นี่นะครับทำไมต้องมีหน่วยงานนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปีศาจในมุมมองของคาทอลิกเนี่ยครับเขามองว่าปีศาจก็คือปีศาจตัวจริงๆเลยตัวเป็นๆเลยที่ตรงข้ามกับบรรดาเทวดานะครับเขาจะเรียกว่าเหมือนกับเทวดาตกสวรรค์เนี่ยครับเหมือนกับเดมอนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับแต่ว่านั่นคือในความหมายของคำว่าเมื่อเราขับไล่ปีศาจเราก็ขับไล่เดมอนเลยนะครับเราก็ขับไล่เดวิลนี่เลยนะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของซิสเตอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ค้นพบพรสวรรค์ว่าสามารถไล่ปีศาจได้ดีนะครับท็อปิกหลักที่น่าสนใจก็คือว่าในหนังพยายามทำให้เราเห็นว่าเพื่อจะขับไล่ปีศาจได้เนี่ยต้องรู้หลักที่แท้จริงนะครับปีศาจจริงๆแล้วปีศาจเนี่ยก็มีการปฏิเสธพระเป็นเจ้าแล้วปีศาจเนี่ยครับก็มีเรื่องราวของธรรมชาติของมันเห็นธรรมชาติของการหลอกลวงธรรมชาติของการที่จะต้องทำให้คนคนนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาสิงสู่หรืออะไรเนี่ยทำให้คนคนที่เขาจิตตกไปก่อนแล้วถึงจะเข้าไปสิงสู่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปเรื่องราวก็เป็นเรื่องของซิสเตอร์ท่านหนึ่งเข้าไปเรียนนะครับแล้วที่สุดก็ค้นพบพรสวรรค์และมากไปกว่านั้นก็คือก็สามารถค่อยๆขับไล่ปีศาจได้นะครับซึ่งซิสเตอร์เขาชื่อซิสเตอร์แอนนะครับแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งดูเป็นเด็กน่ารักนะครับชื่อนาตาลีก็เหมือนถูกผีสิงแล้วที่สุดเนี่ยทำไปทำมาซิสเตอร์ก็สามารถที่จะขับไล่ผีปีศาจออกจากเด็กคนนี้ได้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นช่วงๆนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อสาวเข้าไปลึกๆเนี่ยนะครับมันมีปมฮะมันมีปมที่ถ้าเฉลยก็เฉลยได้นะครับแต่ต้องวงเล็บไว้หน่อยว่าอันนี้สปอยเลยนะครับก็คือว่าเด็กคนนั้นก็คือเป็นลูกของซิสเตอร์นั่นเองแล้วย้อนกลับไปในอดีตของซิสเตอร์อีกนะครับซิสเตอร์ก็มีประสบการณ์ของการที่แม่ของตนเองเนี่ยก็มีความแปลกๆกับปีศาจเข้าตอนเด็กหรือปีศาจเข้าแม่หรือใดๆก็เป็นปริศนานะครับแต่ว่าเรื่องราวของปีศาจก็วนเวียนอยู่กับชีวิตของซิสเตอร์แล้วการเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่ฝึกเนี่ยครับก็ฝึกทั้งภาคปฏิบัติการมีซิสเตอร์อยู่มีผู้หญิงอยู่ตรงนั้นก็อาจจะถูกมองแปลกๆนะครับแต่ก็ มีสายตาที่เข้าใจครับและปลายทางก็ถือว่าซิสเตอร์ก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จกับการขับไล่ปีศาจครับเพราะหลักๆก็ประมาณนี้ครับทีนี้ในมุมของเราคริสตชนนะครับถ้าให้วิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับผมได้อ่านหนังสือของคุณพ่ออาร์มอสนะครับซึ่งคุณพ่ออาร์มอสเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ใน EP ถัดไปครับเป็นเรื่องโป๊ปเอ็กโซซิสต์นะครับแต่ว่าทำจากเรื่องจริงของประสบการณ์ของคุณพ่อเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับที่ฟิลิปปินส์ที่ผมไปมาเนี่ยครับก็มีหนังสือขับไล่ปีศาจนะครับเราค่อยๆอ่านค่อยๆค้นพบเนี่ยเราจะเจอคำพูดที่เหมือนกับว่าปีศาจมีแน่นอนครับแต่ใครจะเป็นผู้ขับไล่ปีศาจนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้ผมว่าต้องเจาะประเด็นเพราะว่าถ้ามองในแง่ของการมอบหมายให้อัครสาวกก็ต้องผู้ชายภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามฉีกขนบครับด้วยการให้และบอกว่าผู้หญิงก็ขับไล่ปีศาจได้นะครับแต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีการอนุญาตให้เป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งหลักที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เราตั้งหลักว่าคนคนนี้ก็คืออัครสาวกนะครับก็คือผู้ที่สืบตำแหน่งก็คือผู้ที่รับมอบหมายโดยตรงจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งก็คือบาทหลวงนั่นเองนะครับวันนี้มันคนละประเด็นกับการที่จะกีดกันผู้หญิงเรื่องที่สองที่น่าสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือว่ามีคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าแบบเอซิสเตอร์แต่งตัววัยรุ่นนะเอซิสเตอร์แต่งชุดข้างนอกไม่ใส่หมวกนะอันนี้คนพุทธคนพี่น้องต่างศาสนาเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ชินนะครับกับการที่ซิสเตอร์ใส่ชุดไปเวทหรือใส่ชุดทั่วไปใส่ชุดคารวาสแต่จริงๆแล้วซิสเตอร์ในอเมริกาบางคณะก็ทำได้ประเทศไทยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักใหญ่ใจความสำคัญอะไรแต่ว่าเป็นมุมมองที่บอกว่าก็มีบางคณะครับในสถานการณ์ของคริสตชนจริงๆก็มีบางคณะที่ทำได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อเหตุผลของงานอภิบาลครับแล้วซิสเตอร์ในภาพยนตร์เนี่ยก็ท้องมาก่อนเป็นซิสเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าในความเป็นจริงน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วในหนังเนี่ยก็มีการมอบเหรียญนะครับเหรียญเหมือนเหรียญตราจากศาสนาจักรนะครับจากคาทอลิกจากองค์กรว่าโอ้แบบได้รับเหมือนเหรียญดีเด่นนะครับในการขับไล่ปีศาจมีการอ้างถึงนักบุญผู้หญิงเหมือนกันที่มีความเชื่อมีความมีพระพรพิเศษในการขับไล่ผีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าได้จะเป็นการแต่งอีกเหมือนกันอีกการนึงครับในภาพยนตร์ได้พูดถึงว่าได้เปิดแฟ้มลับของวาติกันว่ามีเรื่องของการขับไล่ปีศาจมากมายมีรูปภาพมีหลักฐานอะไรต่างๆแล้วข้อค้นพบประการหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่คนที่ถูกผีเข้าเนี่ยถูกผีสิงเนี่ยครับตายเพราะว่าขับไล่ไม่ออกอันนี้ก็เป็นใส่เป็นข้อสันนิษฐานไว้นะครับแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าโดยความรักการช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้านะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะคลี่คลายไปในตามเส้นทางของมันต้องชื่นชมครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็กล้าเล่นประเด็นที่อาจจะไม่เคยถูกเล่นมาก่อนแล้วก็มีความหลากหลายเหมาะสมเพราะว่าวาติกันเองก็พยายามที่จะให้สตรีนะครับเข้ามามีบทบาทในพระศาสนาจักรด้วยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆก็คือว่าทุกคนมีความเป็นห่วงเป็นใยซิสเตอร์มีความเป็นห่วงเป็นใยคนที่ถูกปีศาจสิงคนที่มาเรียนเพื่อขับไล่ปีศาจพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนพระศาสนาจักรมีความเป็นห่วงเป็นใยซิสเตอร์ว่าแบบเอสิ่งที่เธอจะทำเนี่ยมันขัดต่อคำสอนของศาสนาไหมความตั้งใจอย่างเดียวพอไหมหรือว่าเป็นกลไกกลลวงของปีศาจที่จะให้ผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถและเหมาะสมเนี่ยมาทำการขับไล่ปีศาจไล่ต่างๆนะครับแกนกลางของมันคือความห่วงใยแกนกลางของมันคือความช่วยเหลือแล้วแน่นอนหนังมันก็เพื่อความสนุกก็คงต้องมีฉากอะไรที่หวือหวาตื่นเต้นตึงโป๊ะตกใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับมันก็ทำให้เราได้มองเข้ามายังคริสตศาสนานะครับการขับไล่ปีศาจอาจเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าการอาสามาช่วยผู้คนโดยผ่านทางชีวิตนักบวชอันนี้ผมเชื่อว่าน่าสนใจที่สุดครับและน่าจะเป็นข้อคิดที่เหมาะสมที่สุดเวลาที่เราระลึกถึงกันเวลาที่เราบอกว่าให้เราสวดภาวนาเพื่อกันและกันเพราะเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าการพยายามสวดให้ผู้คนได้กลับใจการพยายามที่จะสวดให้ผู้คนนั้นได้อยู่ในศีลในพระพรของพระเป็นเจ้าครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์สุดท้ายฟังหนังดูสาระกันซีซั่น8และเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกไม่ใช่เรื่องฟังหนังดูสาระไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะถัดไปในเดือนมิถุนาแน่นอนต้องเป็นเรื่องที่เข้มข้นและเป็นเรื่องที่กำลังเป็นสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพระศาสนาจักรไทยครับเพราะฉะนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งฟังหนังและสัปดาห์ถัดไปฟังชีวิตจริงครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ